Калифорния университетінің Эммет институты тарапынан амала ашырлиян «Стоп метан» проекті 2025 жылды Невит қат пудауында ең көп метан сыздырян юртларын сануыны чаветті. Сануыды көркөзілін детхаларын көппісі Түркменстанның кеңішлігінде ерлешер. Кураманың веб-сайтында чаветлен сануыды елің башынан вәрі дүниады. Метанның ең ұлы муқтарды сызмағы қасавалынан 25 детханың 17-сі Түркменстаны дегішлі олып, Балканават, Есенгулы ве Рухават көркөзілер. Бұ ерлерді юрдың иірі невітқаз детхалары ерлешер. 2025 жылды Эмели Хемра арқалы алынан мағлуматлар дүниады невітқаз пудауындағы 1900-ден қоурак ерді 3100-ден қоурак метан зыңындысының болондығыны көркөзер. Бұ ерлер дүрлі гирдейджі дережелеріне ей болан онларча юртты ве дүнияның әкли севітлерінде ерлешер деліп мағлуматы ең күшлі ве ұзақ вақтлық метан сызмаларына жоғапкер 25 саны десха айры топорды көркөзілер. Мағлуматы көркөзілен метан зыңындысының тезлігі сағытты 3,7-10 тонна метаны ченлі үткөер. Белемеле зат тануудагы чешмелердин бир нече юртта жемленер. Онун көп бөлүгү Түркменстандын Невит ве Каз мейданчаларына дегишли. Шейле хем кабирлери Венесуэлада, Иранда, Пакистанда ве Бирлешен Штаттарда Deep Stop Metan проекти адар. Түркменстан соңку бир нече жыл бери дүйнөдө эң улуу муктарды метан сыздырган юрттордун арасында эдигидерли агдалар. 2023 жылда Британиянын The Guardian нешри Түркменстандын 184 саны жогору газ сызма хадисасына 2022 жылда дүйнөнүн эң көп боо газынын хова кой берилмегине жоопкер болондугуну язды. Бу юрдун хова кой берен газ сызмаларынын биринин хованын капаланмагына 67 миллион автологун кой берен хапа газы дережесинде кошондугу айтылды. Шул жылдын июнь айында Түркменстандын Дөвлөт Метбооту юртта метан зыңындыларын азалтмак боюнча пудагары топор дөрөдүлдү хемде онун дүзүмү тастыкланды деп хабар берди. 2024 жылдын ноябрь айында Bloomberg нешри Түркменгаз Дөвлөт концернинин юрдун янгыч чатакларынан сыдыян метан зыңындыларынын муктарын такип кескитлеме үчүн хунармен чекмек ве тендер ыглан этмек мейиллеринин бардыгын хабар берди. Шул жылдын июнь айында Түркменгаз концернинин хунарменлери Карагумда онлор жыл бери янып туран ачык газ ятагынын одуну өчүрөрлөр деп Бизнес Түркменстан нешри хабар берди. 2022 жылда Bloomberg нешри Дашкы Куршов ылымлары ве технологиялары нешринде чаветилен деринге салгыланып, Түркменстандын күнбатарындагы 29 саны небит ве газ энжамы бежерилсе, онда бу себептин климата ярамас тиясирини эпесли азалдып болжактыгыны белгилепти. Geçen yılın noyabrında Birleşen Ştatların daşkı kurşavı qoramaq qaznasının metan sat himrası arkalı düşürülən ilkinci suratlar çap edildi. Ve Birleşen Ştatların Türkmenistanın hem de Venezuela'nın esası yangıç yataklarından хува яйрыян метан зыңындылары көркөзүлдү. Шул маалыматты Невит ве Каз ятакларынын ээлеринин расмий тайдан ыглан эден муктарына каранды хас көп метан газынын сыдыяндыгы ве хува яйрыяндыгы айтылып, Түркменстандын ве Бирлешен Штаттарын шу 10 жылдыкта метан зыңындыларын 30% азалтмак барадагы глобал тагалалар ылаалашыгына кол чекенлигине үн берилди.